от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 25 юни.
Добър ден, колеги! На редовната пресконференция на българското правителство след днешното заседание. Добре дошли! В нея днес ще участват вицепремиер и министър на правосъдието госпожа Зинаида Златанова, министърът на транспорта господин Данаил Папазов и заместник министрите на труда и социалната политика господин Лазар Лазаров и на земеделието господин Явор Гечев. Най-напред давам думата на вицепремиера Зинаида Златанова. Заповядайте.
Добър ден от мен. Това, което имам да ви съобщя днес от името всъщност на всички колеги министри, е, че на днешното заседание правителството прие актуализираната версия на споразумението за партньорство с Европейската комисия, което, знаете, е необходима основа за финализиране на преговорите по този документ и за своевременното финансиране на по линия на Европейските структурни инвестиционни фондове за този програмен период. За по-малко 3 седмици успяхме да отчетем коментарите, които Европейската комисия ни беше изпратила на 6 юни. Бележките са отразени в голяма степен с цел постигане на интервенции, които да имат най-голяма добавена стойност за интелигентни, устойчив и приобщаващ растеж не само на България, но и като цяло в европейски контекст. Знаете, че, нека не го забравяме никога, тези фондове са насочени към, освен към националните и към европейските приоритети за растеж и заетост, които се одобряват в съответните европейски формати и са залегнали в съответните европейски документи, не само в нашите. В този му вид, който беше прието днес, ще бъде представено споразумението на службите на Европейската комисия още утре. Надяваме се то вече да отговаря в голяма степен на очакванията на нашите европейски партньори и това да даде така един сериозен тласък на ускоряване на преговорите по споразумението. Искам да кажа, че в споразумението за партньорство, в неговото разработване и обсъждане и приемане участват не само три български правителства, участват огромен брой неправителствени организации, академични среди, много активно местните регионални власти, социалните партньори, не на последно място, те взеха много активно участие. Искам да кажа огромна благодарност на управляващите органи, на ресорните заместник министри, на министрите, които наистина успяха да се справят с тези коментари поредни в доста кратък срок, с оглед да можем да очакваме скорошно одобрение на споразумението за партньорство и, разбира се, последващо одобрение на самите оперативни програми вече, което ще е така истинския повод да започнем активно усвояване по новия програмен период на европейските средства. Това не е документ, знаете, който се измерва само в парите, които се съдържат с него. Винаги съм казвала, че Европейския съюз е много повече от пари. Става дума в този документ за реформи, става дума за това как да изглежда България по-добре след следващите 7 години, как да преодолеем изоставанията и как да може да направим нашата икономика по-конкурентно способна. Активно продължаваме и с работата, искам да кажа, по оперативните програми. Периодът е много активен, разбира се, за службите на Европейската комисия, които работят с 28 държави в момента по споразуменията им и по оперативните им програми. Много активен ще бъде летния период и за България. В тази връзка, по отношение на доработването и съгласуването с Брюксел на оперативните програми, съм помолила всички експерти в министерствата, включително и тук в Министерски съвет, заети с този процес, да ограничат до минимум летните си отпуски, за да може наистина да се справим в срок с тези задачи. Това е веднъж на 7 години, това е национално усилие, това е нещо важно за страната и това е абсолютен приоритет за всички, които сме заети с този въпрос. Малко да ви дам подробности какви бележки сме отразили и какви ангажименти сме поели в този нов вариант по отношение на информационни и комуникационни технологии, поет ангажимент за възможно заделяне на допълнително финансиране и от други фондове, освен Европейския фонд за развитие на селските райони, на по-късен етап, въз основа на задълбочен анализ на пропуските и приточен инвестиционен план. По отношение на научните изследвания и иновации са поети ангажименти за допълнителна приоритизация на финансирането за изследвания и иновации веднага след финализирането на стратегията за интелигентна специализация. По отношение на интервенции в местни регионални пътища е потвърдено, че ще бъдат част от националната транспортна стратегия и ще бъдат обвързани с връзките към трансевропейските транспортни мрежи. По отношение на финансовите инструменти, много важна политика на Европейската комисия за този програмен период, е поет ясен ангажимент, че за разширяване на използването и дела на финансовите инструменти с необходимата им допълнителна информация за типовете финансови инструменти, които ще бъдат решени на по-късен етап, по отделни програми и механизми. Поет е ангажимент за изготвяне за национална стратегия за Черно море, която да осигури последователен подход по отношение на морските въпроси между различните области на политиката, свързани с синия сектор, както го наричат в Брюксел, съответствие с изискванията и инструментите на рамковата директива за морската стратегия и на интегрираната морска политика на Европейския съюз. Във връзка с изискването за осигуряване на устойчивост на инвестициите, в споразумението е поет ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс за поддържане на инвестициите с национални средства, след като те вече веднъж бъдат направени с европейски. По отношение на финансовото разпределение, което сме коментирали неведнъж, в изпълнение на коментарите на Европейската комисия е увеличен делът на Европейския социален фонд с 61 милиона евро за сметка на Европейския фонд за регионално развитие. Намаляването на ресурса от Европейския фонд за регионално развитие е направено пропорционално от средствата по тематични цели от всички програми, финансирани с този фонд. Увеличаването на Европейския социален фонд е направено пропорционално в две от програмите, финансирани със средства от Европейския социален фонд, а именно Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. По отношение на инвестициите в устойчиво градско развитие, по оперативна програма Региони в растеж. В споразумението за партньорство ще бъде описано, че ще се инвестира в урбанизирани територии, градове, чието развитие води до растеж и заетост в контекста на член 7 от регламент 1301. Ще се придържаме стриктно към изискванията на вече приетия регламент, който го има. Това означава, че продължаваме преговорите по отношение на броя на градовете, които ще попаднат в тази интервенция, но в рамките на оперативна програма Региони в растеж, а не в рамките на споразумението за партньорство. Там се дават общите насоки, без да се споменават конкретен брой градове. Това е, мисля, най-същественото, което имаме в новия вариант, което би трябвало да е от интерес за публиката. Ако имате въпроси, съм готова да говоря.
Вестник Сега.
Няколко уточняващи въпроса по това, което казахте. Една от препоръките беше, че има много малко пари заложени по тематичната цел за информационните технологии, достъп до информационните. Просто не ви разбрах там как е увеличено финансирането, смисъл числа, дали може да се каже. Това, което казахте за пропорционално разпределение на 61 милиона евро към образование и наука за интелигентен растеж и човешки ресурси, как точно се поделят между двете програми от Европейския социален фонд и как точно се намалява финансирането по програмите, които дърпат пари от фонда за регионално за ФРР. Просто малко по-детайлно. И един на общ коментар имаше, че много срамежливо споменаваме темата за интеграция на ромите. Това отчетено ли е в споразумението? Благодаря.
Благодаря. По отношение на информационни и комуникационни технологии, това беше първата точка, която споменах, е поет ангажимент за възможно заделяне на допълнителни ресурси. След извършване на задълбочен анализ на това какво имаме сега и какви пропуски бихме имали след като анализираме сегашните интервенции и при точен инвестиционен план, какво трябва, къде, което ще се случи тогава, когато се анализират първо възможностите от други фондове, освен фонда за развитие на селските райони, ще се идентифицират оставащите проблеми и ще се направи инвестиционен план. Тоест за сега средства, докато нямаме този анализ, нямаме конкретни заделени, но имаме възможност да заделим такива средства допълнителни, което преди нямахме в предния вариант. По отношение на... Може ли втория въпрос, извинявайте, какво?
За пари, допълнителните пари за социалния фонд, как се разпределят по двете?
61 милиона. Значи намаляването на ресурса е направено, пак казвам, пропорционално, средства по тематични цели от програмите, финансирани по Европейски фонд за регионално развитие. Това са оперативна програма Региони в растеж, оперативна програма Иновации и конкурентоспособност, оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, оперативна програма Околна среда, оперативна програма Транспорт и транспортни инфраструктури. Пропорционално означава, че с една и съща стъпка, няма ги в момента числата пред мен в интерес на истината, но те ще бъдат качени на, след като бъде качен новия вариант на споразумението и на сайта, който вие добре познавате, пропорционално означава, че е в рамките на финансирането, което според размера на самата оперативна програма и нейното финансиране, за да няма, подхода сме избрали такъв, за да няма нито една програма ощетена непропорционално на останалите. Просто това е най-добрия вариант. И третия въпрос беше за ромската интеграция. Да, отчетена е тази бележка, като сме поели ангажимент да направим самостоятелен мониторингов механизъм за отчитане на интервенциите, които включват и ромското малцинство, наред с други групи и други групи от населението в неравностойно положение. Смятаме, че това е един добър механизъм за следене на индикаторите, как влияят европейските фондове върху интеграцията специално на ромското малцинство.
Благодаря. Нова телевизия, нали имаше въпрос? Вие ги обобщихте. Окей. След това, заповедайте.
Християния Червенко от България ОНЕР. Министър Златанова, да ви попитам, кога е най-крайният срок, когато трябва да бъде финализирано споразумението и на какъв етап са преговорите с Европейската комисия за отблокирането на средства по оперативна програма Околна среда и регионално развитие? Могат ли скоро да бъдат отблокирани тези средства и какви ще са финансовите корекции за общините? Стана ли ясен процентът?
Благодаря. Както започнах и в встъплението, срокът, нашата цел е да е максимално кратък за одобряване. Моя личен срок е лятото на тази година за одобряване на споразумението. Пак казвам, зависи от нас, най-вече от нашите усилия, зависи от службите на комисията, които също са много натоварени. В момента с всички държави членки върви този процес. Работим в екип, работим добре. Всички сме наясно и на комисията, екипите и нашите на държавите членки, че това е абсолютен приоритет за Европейския съюз, не само за комисията или само за една страна. Така че се надявам в лятото на тази година да имаме одобрено споразумение за партньорство. И съответно вече и оперативни програми, които следват 2 до 3 месеца след това. Затова казах именно, че ще работим цяло лято и съм помолила експертите да ограничат отпуските, за да може наистина да се справим с този въпрос, като държава говори, като казвам ние. Така, по отношение на спирането на средствата. Знаете, че по околна среда България изпрати своята национална позиция преди около 3 седмици, мисля. А на Европейската комисия, заедно с мерките, които бяха взети междувременно за привеждане на системите за управление и контрол в вид, който да има доверието на както на нашите аудитори тук в България, така и на службите на комисията. Анализира се тази позиция и финансовите корекции ще дойдат като уточнение вече на това какъв е окончателният размер на грешката, установена по тази програма. Това мога да ви кажа на този етап по околна среда. Сигурна съм, че министъра има и по-подробна информация дори. По отношение на оперативна програма регионално развитие, по същия начин, там се уточняват между службите на комисията и управляващия орган на оперативната програма грешките, които са идентифицирани на база, на които са спрени плащанията, влиянието им върху отделните проекти, върху програмата. Знаете, вече мисля, всички се обучихме достатъчно за тези 6 месеца. Това е административен процес, който върви между експертите на съответно двете страни. Не се взимат политически решения тук и моя апел също и към двата управляващи органа е винаги бил и беше просто наистина в бърз порядък да уточняват тези въпроси, за да можем да възстановим плащанията, възможно най-скоро. Тогава, когато Европейската комисия се произнесе по българската позиция.
Благодаря. Сега ще продължим с следващата тема в днешната пресконференция с министъра на транспорта господин Папазов. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Добър ден и от мен. Днес разгледахме няколко точки, които бяха внесени от Министерството на транспорта, като две от тях са особено важни. Проект за решение и беше приет, разбира се, националния план за широколентовата инфраструктура за достъп от следващото поколение. Това практически е последният документ, който Министерството на транспорта трябваше да подготви във връзка с готвеното споразумение. Проектът за национален план за широколентовата инфраструктура за достъп от следващото поколение е изготвен в изпълнение на ангажименти на страната ни съгласно предварителните условия за средствата от Европейския съюз за програмен период 2014-2020 в съответствие с Анекс 4. Към проекта за регламент за определение на общо приложими разпоредби на фондовете, обхванати от общата стратегическа рамка. В документа, разбира се, се прави анализ на съществуващото положение и основната визия е стимулиране на социално-икономическото развитие на страната чрез създаване на условия на българските граждани и бизнес за максимално възползване от възможностите за развиване на електронни услуги на основата на широколентовата инфраструктура за равен достъп от следващото поколение с 100% пълно покритие на страната. Има два приоритета – осигуряване на възможност за равен достъп на всички и втория – стимулиране на използването на услуги върху мрежи от широколентовия достъп. Качена е, разбира се, стратегията на сайта на Министерството от доста време. Много тежко беше обсъждането. Практически всички виждания на неправителствени организации, специалисти от бранша бяха приети и се намери един добър път за разрешаване на всички спорни въпроси. Мисля, че стратегията е доста добра. Знаете, че госпожа Златанова вече каза, че се предвижда в бъдеще да се търси след обстоен анализ и допълнително финансиране. И второто е проекта за постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана за 2014 година. С проекта се осигурява средства в размер от 500 000 лева от бюджета на страната по бюджета на службата за освобождаване на радиочастотната лента 2500-2690 МГц в 4 от големите градове София, Бургас, Варна и Благоевград. С тези средства Националната служба за охрана започва процеса по освобождаване на лентата в 4 големи града през тази година с цел приключване през 2015 година на цялата страна. В закона за държавния бюджет за 2015 останалите средства в размер на 5 820 000 лева за приключване на освобождаване на този частотен спектър в останалата част от страната са предвидени. Проектът е в изпълнение на акт в изпълнение на ангажиментите на Република България пред Европейската комисия по прилагане на нейните решения от 2008, 2009, 2010 година. Освободеният частотен ресурс може да бъде предоставен на бизнеса от Комисията за регулиране на съобщенията чрез провеждане на създателни процедури за развитие на безжични широколентови услуги от четвърто поколение, така наречени LTE. Тук искам да поясня, че следващата седмица се подготвя ново решение с продажбата на тези частоти да се финансира и освобождаването на останалите частоти, които са нужни за безопасността на управлението на трафика на железопътния сектор от военните, така наречените авионики на МИГовите. Благодаря.
Благодаря, ако имате въпроси, колеги. Ива Капкова, заповядайте.
Господин министър, имате ли някаква представа вече към момента какви са щетите по инфраструктурата, нанесени от валежите и наводненията в цялата страна?
Благодаря ви. Продължава да постъпва информация от засегнатите региони, главно около Велико Търново, Варна и Добрич. Прави се обстойно обследване не само на инфраструктурата, но и на собствеността на гражданите. Тя постъпва при министър Йовчев и ще бъде обобщена до края на тази седмица. Моля? Също постъпва такава информация в регионалното министерство.
Благодаря, BTV. Таня?
Министър Папазов, доколкото знаем, част от парите на БДЖ стоят в Корпоративна търговска банка. Дали може да има проблем с заплати на служителите или с разплащане на товарни превози, например, понеже повечето от средствата са там, и съответно какво се случва с кредиторите и БДЖ, срока вече изтича?
За момента има наистина средства, които са блокирани в сметки на Корпоративна банка, като средства са главно на две дружества по-големи суми. Едното е Летище София, сума, която е гарантирана като залог по дело. И втората сума е на около 2 милиона лева, ако не се лъжа, от Български държавни железници, от разплащателни сметки. За сега няма проблем с заплатите на работниците и служителите, по проста причина, че имаме други банкови сметки, които нормално функционират.
Благодаря на министър Папазов. Последен въпрос.
Да. Георги Велев, Тия Нюс. Извинете да ви попитам за тази LTE технология и комисията за регулиране на съобщенията, която споменахте току-що. Това означава ли нови конкурси за избор на оператори или съответно тази честота ще бъде раздадена на сегашните 3 лицензирани оператора? Благодаря ви.
Това е, разбира се, въпрос от компетенцията на комисията по регулиране на съобщенията, но според мен трябва да стане сред конкурс, нови конкурси, разбира се.
Благодаря на министър Папазов за участието. Сега давам думата на заместник министъра на земеделието, господин Явор Гечев, за да ви запознае с основни акценти от приетата днес програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020. Заповядайте, господин заместник министър.
Благодаря. Здравейте от мен. Днеска на Министерски съвет, успоредно с всичките неща, които разбрахте до момента, и споразумението за партньорство, и по отношение на решенията за широколентов интернет, успоредно с това беше прият и официалният драфт на програмата за развитие на селските райони, с което цялата процедура по първоначалната подготовка на програмата за развитие на селските райони е извървяна. Искам да благодаря и на колегите от другите министерства, и на екологията, и на транспорта, и на регионалното министерство, на вицепремиера Златанова и на експертите, които свършиха страшно много работа. Тази програма беше подготвена изключително бързо, влезнахме във всички срокове. Днес до края на деня тя ще бъде качена официалната система на Европейската комисия, с което целият път по подготовката на програмата за внасяне официално в Европейската комисия извървян. Спазили сме всички индикативни графици от самата Европейска комисия. Благодаря на партньорите от Европа за добрата съвместна работа, което значи, че програма на развитие на селските райони ще има в срок. И съответно преговорите, разбира се, продължават вече на официалната тематика до септември месец, когато е срока, в който Европейската комисия трябва да се произнесе по програмата за развитие на селските райони. Благодаря още един път на волята на целия Министерски съвет, на отделните министерства и на управляващия орган в развитие на селските райони, за да може тази програма наистина да има. Тъй, че днеска хубавите новини наистина са повече. Бих отговарял на въпроси, ако има нужда, заповядайте.
Ако имате въпроси, кажете.
Радио К2, добър ден, заместник министър Гечев, поради липсата на министър Греков към вас ще въпроса, ще получат ли обезщетение производителите, чието реколти не са пострадали на 100%? Стана ли въпрос за това на Министерски съвет? Както разбрахме, няма пари за къщи, ще намерим ли пари за пострадалите производители? Изменяте решението на Министерски съвет от 2011 за ГМО Царевицата. Какво точно означава това? Благодаря.
Благодаря за въпросите. Тежка е ситуацията след такива природни бедствия. Земеделието е едно от нещата, които старите хора казват, че е завод на открито. Не е трагично положението, но съвсем не е и леко. Наистина има пропаднали площи, особено в районите, които вие добре познавате. Това, което ще направим, включително да активираме възможности на Европейската комисия, т.е. официално ще заявим искания към комисията, включително и пълен опис на пропадналите площи. Тези, които са 100% отпаднали, имаме механизъм, в който до 80% да възстановим разходите по дадените култури. Другото е въпроси на правителствени решения. Самите си вие осъзнавате, че в тази ситуация се търсят пари. Той го обяви и министър-председател, включително за бедствия и авария, включително и за нашия сектор. Тъй, че рано е да се каже окончателно решение, но ние ще се опитаме да активираме и европейски инструменти. Това беше коментирано и на съвета по зърното, т.е. със съгласието, разбира се, на браншовите организации в сектора. Тъй, че се търсят всички възможности. Що се отнася до ГМО Царевицата? Вижте, ние имаме последователна политика на правителството, бих казал, на цялата държава, за не да пускаме на ГМО в България. Има изменения определени от Европейската комисия, спечелени дела от различни държави и тем подобно, но политиката, която ще се води в България, каквото и да струва, да не се допуска ГМО на територията на държавата, те, че могат да сте спокойни в тази насока. Мисля, че това е национална кауза.
Благодаря. Вестник сега.
Рискувам да задам неточен въпрос, защото не съм много запозната с тази програма. Обаче какво се реши в крайна сметка за малките стопани? Имаше идеи да се стимулират с по-високи плащания и с това ограничаване на максималната сума, която може да се това е за едрите. Какво окончателно решение? Има ли там някаква промяна?
Мисля, че разбрах въпроса. Ще доуточня няколко неща. Мисля, че са важни и е хубаво да се разберат. Три са основните финансови инструмента, които финансират българското земеделие и селските райони. Това е плащанията по първи стълб, така наречените директни плащания. Това са споровете там по отношение на малките фермери, на прословутите 1250 евро. Да, това е възможност, която обаче не значи, че е даром. Дадените фермери трябва да отговарят на купи изисквания, включително регистрирани земеделски производители, включително платени данъци, включително бих казал превенция по отношение на изкуствено разделение на стопанства, за да може и обществото да е спокойно, и ние няма да позволим изкуствено разделение на стопанства, за да може да се взимат само тези средства. Само данъчния пакет на земеделските производители са половината от тези средства. Това е обаче по-директните плащания. Другото решение, което трябва да се вземе, също вече има яснота по него, 15% обвързани плащания, което значи, че не се плаща на декар площ, а обвързани с продукцията, т.е. на килограм продукция. И това е едно от новите иновации, които комисията позволява, до 15% обвързани плащания, които са изключително добър инструмент, за да напътстваш българската икономика къде да се движи. Това са по директните плащания. Нещата, успоредно с задължителните позеленяване и така нататък, програмата е втория стълб. Тя е инвестиционната мярка. Тя има малко по-различни цели, отколкото плащането като компенсаторна. Тя е инвестиционна програма. В нея също има акценти както за младите фермери, за хората, които почват да се занимават тепърва с земеделие в селските райони, както има цялостна тематична подпрограма. Знаете, проблемите при предишната програма беше, че имаше изключително много недоверие от малките стопани, които казаха, че няма достъп до финансов ресурс по програмата, защото тя е прекалено сложна, не могат да се бият с големите производители. Тук имаме и цялостна тематична подпрограма. Включително в програмата нещо, което мисля, че в момента става много актуално, но има така наречения нов финансов инструмент, който е като фонд солидарност. Т.е. когато настъпи бедствие или нещо от сорта, което се случва тези, не дай се Боже, болести по растенията, градушка, то този фонд да може да се активира. Близо 50 милиона евро са първоначалното финансиране този фонд с европейски средства, т.е. търсим и допълнителни финансови инструменти и се радвам, че сме излезнали прави, ако този инструмент работеше на предишния въпрос в момента, то мисля, че щеше да се диша много по-лесно. Другите новости в програмата се, разбира се, 30% от програмата отива за агроекологични плащания, което е изискване по регламент. Други новости в програмата са програмата подхода Лидер по-скоро, който задължително е 5% от бюджета на програмата. Тя е доста по-различна. Акцентите в програмата са хармонизиране на българското земеделие, освен поддържането на високите нива на зърнопроизводство, разбира се, акценти по отношение на зеленчукопроизводство, трайни насъждения, животновътство, висока добавена стойност, добра преработвателна промишленост, малки фермери, семейни ферми, бих казал. Тоест програмата е по-различна с това, че първо, мисля, че е така добре планирана, че да нямаме опасност да не усвояваме средства, първи път. И втори път, тази програма, мисля, че ще даде по-различен ефект върху земеделието. Т.е. ще има след нейното изпълнение, ще има завишаване на брутния национален продукт. Тя е много новаторска и се радвам, че можахме наистина да я подготвим за толкова кратко време. И от тук нататък продължаваме в Европейската комисия.
Вестник Труд.
Извинявайте, аз така малко такъв въпрос ще задам лъжички, тъй като не съм кметете. На какво стана? Решен е проблема с кандидатстването на населени места, които са попадат в по-големи урбанизирани общини, конкретно в Смолен, да речем. Нали, нямах възможност да кандидатстват, тъй като попадат в градска община.
Да уточняват се още нещата, включително споразумението за партньорство. Тук проблема е следния. Ако разширим обхвата на програмата за развитие на селските райони, тя е без това е намалена с 600 милиона. Включете ангажиментите към предишната програма, т.е. одобрени проекти от предишната програма, които се финансират от тази програма. Включете и новите елементи, новите подходи в програмата и то номинал е намален с 1 милиард. Самите разбирате, че програмата не може да почне да финансира и населените места около големите градове. Но това не значи, че ще има бели петна. Предложението на Министерството на земеделието е през подхода Лидер. Той се прилага на територията на цялата страна, така наречените местни инициативни групи. И през така нареченото записано в споразумението за партньорство мултифондово или многофондово финансиране, което значи местни инициативни групи, за които те решават за какво ще харчат средствата, които парите да идват от няколко различни фонда, разбира се от програмата за развитие на селските райони, региони в растеж, социалния фонд и рибарство и аквакултури. Като на практика там могат да се финансират и тези обекти, така наречените бели петна около големите градове, през мултифондовото финансиране и това е залегнало включително в споразумението за партньорство. Сложна е работата, защото иска координация между няколко министерства, няколко управляващи органи и прилагащи програми, но вървим в правилната посока, т.е. този проблем ще бъде изчистен. Бих казал не само по отношение на инфраструктурните проекти, т.е. на пътищата, защото това е наистина един от големите акценти, а по отношение на малките бизнесчета включително. Типичният пример е този, който дарахте вие. Селата около Смолен наистина не се различават много с селата, които са в малките самите общини. Но мисля, че и този проблем сме на път да го решим. И то в много положителна насока точно са тези общини.
Благодаря на заместник-министър Гечев. Сега давам думата на заместник-министъра на труда и социалната политика, господин Лазаров, за да ви запознае с едно от днешните решения на правителството. Заповядайте, господин заместник-министър.
Благодаря ви, госпожо Димитрова. На днешното заседание на Министерски съвет бяха взети няколко важни решения в областта на труда и социалната политика. На първо място бих искал да ви информирам, че беше взето решение, спешно решение на Министерски съвет за подкрепа на загиналите и на роднините, близките и законните представители на загиналите в резултат на природните бедствия от 19 и 20 този месец в Варна и Добрич. С това решение на всички 13, за всички 13 починали, за техните законни представители и законни наследници, правителството отпусна еднократна финансова подкрепа в размер на 10 000 лева. Тя ще се изплаща от териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане по постоянен адрес на законните представители и правоимащите лица, като тези средства са осигурени и след предоставянето на съответните документи ще бъде изплатена незабавно тази подкрепа. Това е още един акт към солидарността и съпричастността, която всички демонстрираме в тези тежки и трудни моменти. В допълнение на това бих искал само да ви информирам, че освен тази подкрепа, вие всички знаете и отразявате дейността на екипите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с оценка на необходимостта от допълнителна еднократна финансова подкрепа на лицата, които са засегнати от тези природни бедствия. До момента, в резултат на създадената организация, общо 519 са подадените и приети молби от дирекциите социално подпомагане в страната по отношение на пострадалите от наводненията. На територията на Варна това са 226 молби. На територията на Велико Търново, като имаме предвид Велико Търново, Килифарово и Дебелец, това са 17 молби. На територията на Добрич са 266 и в Стара Загора, в резултат на бедствието в село Тория, това са 10 молби, с което общо, както казах, това са 519 приети молби, които са малко повече от 50% от прогнозния брой молби, които биха постъпили в резултат на предварителните оценки, които са направени от нашите екипи. Държа да отбележа, че Агенцията за социално подпомагане участва освен в оценка на тези щети и на необходимостта от подкрепа, участва и в раздаването на, оказва съдействие в раздаването на помощите и допълнителните подкрепа, която се получава по линия на Българския Червен кръст и други дарителски организации, разбира се, и в резултат на инициативата на всеки един от нас. Така че това в следващите дни ще продължи тази дейност с оказването на подкрепа на всички, които имат нужда от това, като са създадени и съответните административни условия за реализирането на тази подкрепа. Друго решение, което беше взето днес на Министерски съвет, то е продиктовано и от хода на записванията на учениците в първи клас на здраве. Това е за всички, които имат право на помощ, еднократна подкрепа за започване на първи клас при записване на ученик в първи клас в държавно или общинско училище. Определи се размера на помощта, тя е 250 лева. Тя се получава от всички, чието средномесечен доход на член от домакинството е 350 лева за предходните 12 месеца. Като бездоходен критерий се получава от деца с увреждания, деца в семейство с един жив родител и деца настанени в приемно семейство или в семейство на близки и роднини, като мярка за закрила на децата. През предходната година, учебна година, 48 845 деца са получили, за толкова деца е изплатена помощ. Очакваме средномесечно около 45-46 хиляди деца през тази година да имат право на такава помощ. Друго решение, което беше взето в днешното заседание на Министерски съвет, е свързано с изменение и допълнение на правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. В този правилник бяха приведени действията, разпоредбите му в съответствие с измененията в Закона за интеграция на хората с увреждания, но по-важното, което бих искал да споделя с вас, е, че се създадоха допълнителни гаранции за по-ефективно упражняване на правата на хората с увреждания. Като в връзка с това отпадна необходимостта всеки път, когато лице с увреждане подава молба или заявление за ползване на определен вид социална помощ, семейна помощ или интеграционна добавка, да предоставя копие на валидно експертно решение на ТЕЛК. В рамките на валидността на издадения документ, ние служебно ще проверяваме тези обстоятелства. Веднъж подадено, вече няма да е необходимо при следващо повторно кандидатстване за отпускането на съответен вид, както споменах, социална помощ, семейна помощ или интеграционна добавка, да се предоставят такива тези копия на експертните решения. Успоредно с това бяха създадени и допълнителни гаранции за начална дата, от която ще се изплащат интеграционните добавки за хора с увреждания. С новите изменения във всеки един момент, когато бъде подадена молбата, правото за получаване на интеграционна добавка започва се счита от първо число на месеца, в който се подава съответното заявление, а изплащането ще бъде до края на месеца, който следва подаването на съответното заявление. Има и други изменения, които са свързани с достъпа на хора с увреждания до приспособления, технически приспособления, медицински изделия и помощни средства за хора с увреждания, като в тази връзка има определено облекчаване с оглед ползването на тези права. Това в общи линии. Може би следва да допълни и още един съществен елемент. Беше взето днес и допълнително решение за изменение в правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в връзка с стартирането на процеса за преминаване на услуги в общността и закриването на специализираните институции за деца. Беше отчетена необходимостта от специализирането на новите социални услуги по отношение на това дали тези социални услуги са за деца и възрастни с увреждания и в зависимост от вида на увреждането, така че са предложени съответни изменения в този правилник, който определя видовете социални услуги, като акцентът е върху центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища и дневните центрове, като основната цел е диференциране на финансовите стандарти за издръжка в тази връзка и оказването на адекватна подкрепа на лицата. Благодаря.
Благодаря на заместник министър Лазаров. Нова телевизия, Нели, заповядайте.
Едно уточнение най-напред. Казвате, че тези 519 молби на пострадалите са половината от предварителните оценки. Чакате още толкова, така ли да разбирам? Едното. А на какво могат да разчитат тези хора, чието домове бяха засегнати и повечето случаи или поне доста от случаите се оказва, че това са незаконни постройки. Тези жители на тези места ще получат ли нещо или...
Аз видях, че процедираме по начина въпрос-отговор. Не събираме въпроси. Така, 519 са в момента подадени и обработени молби. В резултат обаче аз споделих социалните работници от Агенцията за социално подпомагане са още в първия ден бяха там. И всички ние заедно обикаляхме по засегнатите места. В резултат на тези предварителни огледи е отчетена евентуална възможност за останали допълнителни лица. Така че това са още около 920 е общият брой, който е предварително набелязан в резултат на тези огледи. Но е възможно той да бъде и по-малък, възможно и да бъде и по-голям. Държа да уточня и да отбележа, че всъщност подкрепата, която получават засегнатите в резултат на наводненията и съответните бедствия от страна на Агенцията за социално подпомагане, са еднократни помощи за покриване на част от инцидентно възникнали нужди. И те съобразно действащото законодателство са определени в петкратния размер на гарантираният минимален доход и това са 325 лева на съответно лице. Но това няма за цел, това са допълнителна подкрепа към подкрепата, която биха получили във връзка с въпроса, който вие зададохте. Тази подкрепа, за която вие говорите, тя е по реда на друг регламент. Така, това ли беше... Отговорих ли?
Да, Виктор Иванов, 24 часа.
Господин Лазаров, правителството беше обещало тази година, септември месец, помощта за първолаците да е 300 лева. Защо не успяхте да дадете увеличението?
Размера на помощта е съобразен с... Първо трябва да отчетем, че като един от първите антикризисни, всъщност първите спешни, извинявам се, мерки в областта на социалната политика при встъпването на правителството в управление в новия мандат беше именно това. Увеличаване на размера на помощта от 150 лева на 250 лева. И размерът е съобразен както с действащите нормативна уредба, така и с средносрочната фискална програма, така че вие отпреди знаем, че размерът ще бъде 250 лева. Всички знаем това. По-важното е, че приехме днес този регламент, така че тези хора, които са записали своите деца в държавно или общинско училище, да могат да се възползват веднага от тази подкрепа. И трябва да отбележим, че от тази възможност те могат да се възползват веднага след като предоставят документ за записване в първи клас, като размера, като помощта ще се изплати в месеца, който е подадено съответното заявление. И от този регламент могат да се възползват родители, които са записали своите ученици в първи клас до края на месец септември. След което, разбира се, вече започват процедури по постановяване на правомерното използване на съответната, на съответната помощ. Вие сте запознати, че след изтичането на този срок, в едномесечен срок след започването на учебната година, дирекциите социално подпомагане ще направят съответно проверка за това дали средствата са използвани по предназначение и дали учениците наистина са записани и посещават редовно учебните занятия.
Благодаря ви, господин Лазаров. Благодаря на всички за интереса към днешната пресконференция. Лека работа и успешен ден!
Вие слушахте брифинг след заседание на Министерски съвет, който се проведе на 25 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.